Ευθύς αμέσως ξεκινάει η αφύλακτη διάβαση. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα από το πρώτο πρόγραμμα της δημόσιας ελληνικής ραδιοφωνίας. Από σήμερα και για τις επόμενες δύο εκπομπές θα κάνουμε ένα τριμερές αφιέρωμα στη Μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην οργάνωση της παραγωγής, όπως πάντα, η Έφη Γιαννιώτη. Τις αφηγήσεις έχει κάνει ο Νίκος Πυράκος. Τα ηχογραφημένα μέρη τα γράψαμε με την Ευανθία Γιαννάκη, τη συνάδελφα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο πρώτος τρόπος, μας τηλεφωνείτε στο 210-60-09-604 και 605, και ο δεύτερος τρόπος, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, σκέψεις, ιδέες, προτάσεις και το στέλνετε στο 54-160. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω τους σημερινούς καλεσμένους εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος στην Αγία Παρασκευή. Ο κύριος Τόνι Μπράιντελ Χατζηδημητρίου είναι ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας. Κύριε Χατζηδημητρίου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Σίδερη.
Η Θέμης Παπαδοπούλου είναι έφορος του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης στην Εστία Νέας Μήνης, ένας φορέας που μαζί με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διατηρούν τη μικρασιατική μνήμη ζωντανή. Και μαζί μας και η γραμματέας της Ιταμίας της Εστίας Νέας Μύρνης, η κυρία Δωρίτα Τσουρουκτσόγλου. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Καλώς σας βρήκαμε.
Είναι δική μου χαρά και τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Φίλες και φίλοι, αποφασίσαμε το σημερινό αφιέρωμα, τη σημερινή εκπομπή αλλά και τις επόμενες δύο εκπομπές, να τις θέσουμε κάτω από έναν γενικό τίτλο, το Σμηνέικο Μινόρε. Και μια που μιλάμε για το Σμηνέικο Μινόρε, να ακούσουμε τη Μαρία Παπαγκίκα σε ηχογράφηση του 1919. Σμηνέικο Μινόρε. Και με τη Μαρία Παπαγκίκα υποδεχόμαστε στα μικρόφωνα της ΕΡΤ τη Μαρίνα Λαχανά.
Το λες πολύ βαρύ κουτουπά. Καλώς σας βρίσκω, καλημέρα.
Μια επιστροφή στην ΕΡΤ μετά από πολύ πολύ καιρό. Θα πάμε τώρα και θα συναντήσουμε τον ομότιμο καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Βερέμη. Κύριε Βερέμη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Σίδερη.
Καταρχήν, χαίρομαι που σας ακούω μετά από 25 χρόνια που είχαμε βρεθεί στο αμφιθέατρο, όντας φοιτητής του πολιτικού της νομικής.
Τι ωραία. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που σας ακούω επίσης.
Πάμε λοιπόν, δάσκαλε, να δούμε το ιστορικό πλαίσιο της μικρασιατικής καταστροφής. Η Ελλάδα έχει φύγει από ένα μεγάλο πόλεμο, τον πρώτο μεγάλο πόλεμο, και αποφασίζει ένα εκστρατευτικό σώμα να πάει στη Σμύρνη. Ποιες είναι οι συνθήκες που το κάνουν? Είναι μια μεγάλη ιδέα, είναι μια πίεση των Άγγλων προς το Βενιζέλο?
Είναι πρώτα η πίεση των Μικρασιατών στο Βενιζέλο, δηλαδή να πάει να τους σώσει, με λίγα λόγια, γιατί έχουν υποστεί τα πάντινα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τους έχουν ξεσπιτώσει, τους έχουν διανύμει σε διάφορα μέρη της Ανατολίας και πολλοί βέβαια πρόλαβαν πριν από όλα αυτά να έρθουν και στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Από το 14 δηλαδή σειραίουν πρόσφυγες στην Ελλάδα καμιά 150.000, δεν είναι λίγοι, οι οποίοι βέβαια και αυτοί πιέζουν με τη σειρά τους τις ελληνικές κυβερνήσεις να ανταποκριθούν, ας πούμε, στα αιτήματά τους, δηλαδή να στείλουν στρατό εκεί να τους προστατεύει. Και αυτή είναι, νομίζω, αυτός είναι ο σοβαρότερος λόγος για την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη το 19.
Ο οποίος, κύριε καθηγητά, συμπυκνώνεται όμως στη Μεγάλη Ελλάδα των Πέντε Θαλασσών και των Τριών Υπήρων, ας
πούμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί ο Βενιζέλος στη συνέχεια υπογράφει τη συνθήκη της των Σευρών και πραγματοποιεί ένα όνειρο αλυτρωτισμού παλιό και μεγάλο. Είναι βέβαια και η εποχή κατάλληλη, γιατί η Τουρκία βρίσκεται σε μαύρα χάλια. Είναι μια κατεχόμενη χώρα στην ουσία. Η Κωνσταντινούπολη είναι στα χέρια των Αγγλογάλων. Οι Γάλλοι κατέχουν την Κυλικία. Οι Ρώσοι, οι Πολσεβίκοι πλέον απειλούν την βόρειο ανατολική Τουρκία. Η Τουρκία είναι στα τελευταία της. Και εκεί, απάνω σε αυτήν την εντύπωση ότι τελειώνει η Τουρκία, ο Βενιζέλος επωφελείται για να κάνει να πραγματοποιήσει και τη μεγάλη ιδέα.
Σε πολιτικό επίπεδο, κύριε Βερέμη, στην Ελλάδα τι γίνεται ενώ η Μικρασιατική εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη?
Στην Ελλάδα βρίσκεται μια κυβέρνηση από άπειρους ανθρώπους που δεν είχαν βρεθεί στην εξουσία ποτέ και αρχίζουν από τα βαθιά νερά, δηλαδή από το πιο δύσκολο. Ο Γούναρης αρχικά, ο οποίος δεν ήταν άνθρωπος με ιδιαίτερες ικανότητες στο διοικήν και στο άρχην, και άλλοι λιγότερο, περισσότερο ίσως ικανοί από τον Γούναρη, ο Πρωτοπαπαδάκης και ο Στράτος κυρίως, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα σπουδαίο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν εμπλακεί πλέον σε μία περιπέτεια από την οποία είχαν υποσχεθεί αρχικά ότι θα φύγουν. Ένας από τους λόγους που ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές του 20, που πολλοί λένε ότι τις έχασες και μένα για να αποφύγει αστεία πράγματα, ο Βενιζέλος δεν είχε την παραμικρή υποψία ότι θα χάσει τις εκλογές του 20. Αντίθετα, νόμιζε ότι θα τον ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες με ενθουσιασμό λόγω της συνθήκης των Σευρών. Βέβαια, υπερέχει ο κάματος του πολέμου, ο πολεμικός κάματος. Η Ελλάδα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με κάποιες διακοπές για καμιά δεκαριά χρόνια.
Σωστά, 10 χρόνια περίπου.
Ναι, και ο κόσμος έχει απειδήσει, θέλει τα παιδιά του πίσω, η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται με αυτό το σύνθημα. Ήκαδε, γράφει η Καθημερινή τότε του Βλάχου, ούτε έναν Πομερανό στρατιώτη, λέει ο Γιώργιος Βλάχος, δεν θα θυσιάσουμε για την Μικρασία κλπ. Και όλα αυτά αντιστρέφονται, γιατί βέβαια άλλο να λες πολλά λόγια και μεγάλα έξω από το χώρο, και άλλο όταν βρεθείς ξαφνικά μπλεγμένος σε μια εκστρατεία από την οποία εξαρτάται και η επιβίωση αυτών των ανθρώπων εκεί στη Μικρασία, να λες φεύγουμε, πω μια κουβέντα. Συνεπώς υφίστανται αυτό το πρόβλημα. Το ερώτημα είναι τι θα έκανε ο Βενιζέλος ενδεχομένως αν είχε εκλεγεί. Η δικιά μου εντύπωση είναι ότι πρώτον δεν θα αντιμετώπιζε τόση εχθρικότητα από την πλευρά των ξένων, διότι δεν έφτανε που έχασε τις εκλογές και βγήκαν οι εχθροί των Αγγλογάλων τελικά, έφεραν και τον Κωνσταντίνο πίσω. Αυτό ήταν το πιο ανόητο από όλα. Δηλαδή έκαναν ένα δημοψήφισμα και έφεραν τον εχθρό, τον κατεξοχήν εχθρό της Αντάντ, τον γυναικαδελφό του Κάιζερ.
Μάλιστα.
Ο οποίος, μάλιστα, με τον οποίο ήταν και σε πολύ στενές αλληλογραφικές σχέσεις όλη τη διάρκεια του πολέμου. Λοιπόν, αυτά βέβαια όλα πληρώνονται Οι Γάλλοι είπαν, μας έβρισαν γαλλιστή. Οι Άγγλοι ήταν οι πιο επίμονοι, ας πούμε, υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων, γιατί θεωρούσαν ότι η Ελλάδα ήταν καλός σύμμαχος για τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Αλλά αυτό δεν μακροημέρευσε, γιατί στο μεταξύ ο Κεμάλ είχε ανακτήσει ερίσματα στρατιωτικά στην Τουρκία και επανέρχεται δρυμύτατος, ενώνει την Τουρκία για να διώξει τους ξένους επιδρομής.
Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι, κύριε Βερέμη, το Στράτο, τον αρχηγό του Μεταρρυθμιστικού Κόμματος, ο οποίος επισκέπτεται το μέτωπο και λέει στους φαντάρους ο δρόμος για την Άγκυρα είναι ανοιχτός και όταν γυρίζετε να μην ξεχάσετε να μου φέρετε και μια γάτα αγκύρας, τους λέει σχηματικά.
Καλά. Μεγάλα λόγια σε στιγμές που δεν σηκώνουν τέτοια. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό, ότι δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στην Άγκυρα. Έγινε μια εκστρατεία που δεν ξέρω αν ήταν σκόπιμη ή όχι. Το βέβαιο είναι ότι και να τα καταφέραμε να φτάσουμε στην Άγκυρα, το υπόλοιπο της Τουρκίας είναι άλλες δύο φορές από τις ακτές του Αιγαίου. Συνεπώς, πάλι οι Τούρκοι θα κατέφευγαν στα βάθη της Μικράς Ασίας, οι στρατιωτικοί εννοώ, και θα συνέχιζαν το γκλεφτοπόλεμο ή πόλεμο εναντίον των δυνάμεων των δικών μας, που θα ήταν και εγκλωβισμένες πλέον στην Άγκυρα. Δηλαδή, η όλη ιστορία από τη στιγμή που φεύγεις από τη Σμύρνη, αποφασίζεις να εγκαταλείψεις το οχυρό, που δεν είναι οχυρό, είναι ανοχύρο τη Σμύρνη, είναι μια πεδιάδα από πίσω, δεν έχει τίποτα να την προστατέψει. Δεν έχει φυσική οχύρωση, δηλαδή.
Ναι.
Από τη στιγμή αυτή είσαι καταδικασμένος εις θάνατον, όπερ και γένετο βέβαια στο τέλος.
Και το μετά, κύριε καθηγητά, το μετά πώς βρίσκει την Ελλάδα? Η δίκη των έξι λειτουργεί σαν...
Σαν έναν τρόπο αποσυμπίεσης, ας πούμε, σε μια κοινωνία που είναι εξωφρενών, που έχει χάσει τα παιδιά της, γιατί πολύ φαντάρι στέλνονται, τους συλλαμβάνουν οι δυνάμεις τουρκικές στην επίθεση και τους στέλνουν πορείες εξοντώσεως,
που έχει υποδεχθεί 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες συνολικά, με την ανταλλαγή που ακολουθεί είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια πρόσφυγες.
Έτσι είναι. Πρόκειται για μια πρωτοφανή ανταλλαγή πληθυσμών. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει με αυτόν τον τρόπο στην ιστορία. Πάλι καλά να λέμε, διότι ο Βενιζέλος κατάλαβε, ο Βενιζέλος είχε τη μεγάλη ικανότητα να προσαρμόζεται στις πραγματικότητες. Οι άλλοι όλοι ήταν σαν ζαλισμένα πρόβατα, δεν ξέραν που να πάνε. Ο Βενιζέλος είπε τέρμα, πάει η Μικρασία, πάει η συνθήκη των Σευρών, τι κάνουμε τώρα? Και επειδή είχαν, όπως λέτε, φτάσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο στην Ελλάδα προσφύγων, είπε ότι αν δεν αποβάλουμε τους υπάρχοντες μουσουλμάνους, Τούρκους όπως θέλετε στην Ελλάδα, δεν τους στείλουμε πίσω, δεν θα έχουμε και που να τους εγκαταστήσουμε αυτούς τους πρόσφυγες. Και πράγματι σφύριξε με τρόπο έτσι έμεσα στον τότε Γενικό Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών, τον Νορβηγό, τον Ντάνσεν, τους είπε ότι κοίταξε, πρέπει να γίνει ανταλλαγή πληθυσμών. Ο Ντάνσεν το έφερε και έγινε δεκτό. Οι Τούρκοι δεν τους απασχολούσαν τώρα αν θα έρχονταν 1,5 εκατομμύριο ακόμα, γιατί τόσοι περίπου πήγαν εκεί. Είπαν εντάξει, αρκεί να απαλλαγούμε από τους Έλληνες και βέβαια να κρατήσουμε και τις περιουσίες, τις οποίες και κράτησαν βέβαια. Το τουρκικό κράτος δεν τις μοίρασε ποτέ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ενώ εμείς αντίθετα εγκαταστήσαμε τουλάχιστον στη Μακεδονία και στην Κρήτη πρόσφυγες σε περιουσίες όποιες υπήρχαν, πολύ λιγότερες βέβαια από τους ερχόμενους, αλλά τις εγκαταστήσαμε εκεί ως πρώτη δόση. Οι Τούρκοι αντίθετα πήραν τις περιουσίες των Ελλήνων στη Σμύρνη και αλλού ως κράτος, και τους πρόσφυγες τους δικούς τους τους πέταξαν σε κάτι κακοτράχαλες περιοχές, όπου και πολλοί απεβίωσαν.
Βέβαια, γιατί και είναι μια μεγάλη συζήτηση για τους ανταλλαγέντες πρόσφυγες και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, θα βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί πρέπει να δώσω και το λόγο στους καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ θερμά
ευχαριστώ
για την επιστημονική σας συμβολή στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ο Θάνος Βερέμης, κυρίες και κύριοι, ομότιμος καθηγητής στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Θέμης Παπαδοπούλου, η Σμύρνη είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Είναι ένα Παρίσι της Ανατολής. Όσον αφορά στην εκπαίδευσή της, στον πολιτισμό της, στις οικονομικές σχέσεις και στις εθνοτικές κοινότητες που την απαρτίζουν.
Ακριβώς. Και οι κοινότητες αυτές, όλες οι κοινότητες του εξωτερικού, ξέρουμε ότι, όπως λέει και ο Σαββόπουλος, των Ελλήνων, είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Επομένως, ήταν μια κοινότητα πολύ ζωντανή. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες είχαν πάρει στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος εμπορίου. Και εκτός αυτού, το ότι ζούσανε πάρα πολύ καλά, σπούδαζαν τα παιδιά τους. Δηλαδή, πράγμα το οποίο βοήθησε μετά, όταν ήρθαν εδώ, όλοι οι Μικρασιάτες να έχουν μια εξέχουσα θέση στη διοίκηση ή σε τράπεζες, υπουργεία κλπ.
Ήταν φορείς νέων αντιλήψεων και ιδεών και ερχόμενοι εδώ σε ένα πλαίσιο της λεγόμενης παλαιάς Ελλάδας, ναι. Μιας Ελλάδας έτσι κουρασμένης και εξοντωμένης από τους συνεχείς πολέμους.
Όσο και να μην θέλουν ορισμένοι να το παραδεχτούν, όταν ήρθαν εδώ οι Μικρασιάτες γενικά, αλλά ιδίως οι Σμυρνοί, έφεραν τον πραγματικό πολιτισμό. Είτε αυτός ήταν στις γεύσεις, είτε αυτός ήταν στο νοικοκυριό, είτε ήταν στην καθαριότητα κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν στις γνώσεις.
Και χρησιμοποιήθηκαν, κυρία Παπαδοπούλου, σαν φτηνά εργατικά χέρια.
Ακριβώς. Ναι, ήταν μια εκμετάλλευση.
Θυμάστε πόσοι αργαλοί, χιλιάδες αργαλοί, βιοτεχνίες αργαλιών.
Υπάρχουν
στο μεσοπολεμικό Πειραιά που δουλεύουν οι προσφυγοπούλες, ναι, ναι. Οι οποίες πέφτουν και δύο και τρεις φορές θύματα και ρατσιστικής αντιμετώπισης λόγω φύλου, αλλά και χαμηλότερων.
Και χαμηλότερων αμοιβών.
Όλη η παραλιακή ζώνη από το λιμάνι του Πειραιά και μέχρι τον ΑΕΣ, τον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι, σε αυτόν υπάρχουν εργοστάσεις. Όλη την παραλιακή μετόπη που δουλεύουν οι πρόσφυγες.
Ναι, δυστυχώς πέφτουν θύματα όχι μόνο οι ενήλικες, άνδρες ή γυναίκες, αυτά ήταν τα λιγότερα. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι πέσαν θύματα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία άρπαξαν ορισμένοι επιτίδη την ώρα που κατέβηκαν από το πλοίο που τους έφερε στον Πειραιά, ενώ στη Σμύρνη τα είχε πάει η διευθύντρια του ορφανοτροφείου συντεταγμένα όλα, εκείνη δεν μπήκε μέσα στο καράβι μαζί τους και όταν έφτασαν εδώ στον Πειραιά όρμησαν ορισμένοι επιτίδη, τα πήραν και τα που λέτε ότι κατέληξαν, στα δημόσια πορνεία του Πειραιά.
Στα Βούρλα. Σε αυτό το οικιστικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε, ναι, στα τέλη του 19ου αιώνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, λειτουργήσε μέχρι και τις αρχές του 1900, τις δεκαετίες του 1930 ως κρατικό πορνείο. Και μάλιστα να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τα πορνεία αυτά χτίστηκαν, όπως σας είπα, στα τέλη του 19ου αιώνα από κάποιον εργολάβο ονόματι Μπόμπολα. Και από το 1930 και μετά έγιναν φυλακές, μετατράπηκαν σε φυλακές για κομμουνιστές, όπου έχουμε και τη μεγάλη απόδραση των Βούρλων. Κύριε Τόνι Μπράιντερ Χατζηδημητρίου, ο κύριος Βερέμης μας έθεσε το πολιτικό πλαίσιο της μικρασιατικής καταστροφής, λίγο πριν και λίγο μετά. Σε γεωπολιτικό πλαίσιο η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταραίει, έτσι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια πίεση από τις μεγάλες δυνάμεις να διατηρήσουν τα συμφέροντά τους και να διαμοιράσουν, αν θέλετε, την περιοχή. Από εσάς θα ήθελα καταρχήν σε αδρές γραμμές να μας περιγράψετε το γεωπολιτικό πλαίσιο που συμβαίνει η μικρασιατική καταστροφή.
Τον Απρίλιο του 1919, ενώ βρίσκονται στο Παρίσι το ανώτατο συμβούλιο, δηλαδή οι νικητές, ο πρόεδρος Wilson των Αμερικανών, ο Lloyd George, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο George Clemenceau, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας και ο Ιταλός πρωθυπουργός, συμβαίνει το εξής. Οι Ιταλοί έχουν τεράστιες διεκδικήσεις στην ανατολική ακτή της Αδριατικής, στο Φιούμε. Κάτι το οποίο δεν θέλουν οι άλλοι τρεις σύμμαχοι να επιτρέψουν. Αυτές οι περιοχές θα παραχωρηθούν στη Σερβία, στο βασίλειο της Σερβίας. Οι Ιταλοί όμως έχουν και στη Μικρά Ασία διεκδικήσεις. Τους έχουν παραχωρηθεί οι περιοχές στην Ατάλια και στη Μαρμαρίδα απέναντι από τη Ρόδο. Τον Απρίλιο όμως του 1919 αποχωρούν από τη Σύνοδο διότι οι διεκδικήσεις τους δεν γίνονται δεκτές ως προς το Φιούμε. Και τι κάνουν? Αναδιπλώνουν στρατεύματα στην περιοχή, αποβιβάζουν στρατεύματα σε αυτές τις περιοχές της Μικράς Ασίας, εισπλέει καταδρομικό στο λιμάνι της Σμύρνης, Ιταλικό πολεμικό, και στο Κουσάντασι κτίζουν αποβάθρες. Τότε ενεργούν ταχαίως κυρίως οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, καλούν το Βενιζέλο να αποβιβάσει στρατεύματα. Δηλαδή τι έχουμε? Δεν επαραχωρήθη στους Έλληνες η διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης, απλώς έβαλαν τους Έλληνες οι Βρετανοί να επέμβουν το Βενιζέλο για να μην πάνε εκεί οι Ιταλοί. Άρα ξεκινάμε ότι οι Έλληνες έχουν τοποθετηθεί για κάποιο σκοπό εκεί, δηλαδή να αποτρέψουν τους Ιταλούς από το να καταλάβουν το μεγάλο λιμάνι της Σμύρνης, το οποίο βεβαίως οι Βρετανοί επιθυμούν για τον εαυτό τους. Ως εδώ να βάλουμε και μια τελεία. Την ίδια στιγμή συμβαίνει κάτι άλλο πιο βαθιά. Οι Βρετανοί έχουν διεκδικήσεις στην περιοχή της Μοσούλης. Η Μοσούλη είναι ένα βιλαέτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πιο κάτω είναι το βιλαέτη της Βαγδάτης και πιο κάτω το βιλαέτη της Βασόρας. Βασόρα και Βαγδάτη συνιστούν αυτό που λένε οι δυτικοί εκείνη την εποχή Μεσοποταμία. Όμως τα βρετανικά στρατεύματα έχουν αναδιπλωθεί μέχρι και το βιλαέτη της Μοσούλης. Βεβαίως οι Τούρκοι εθνικιστές θεωρούν ότι η περιοχή είναι δική τους. Τώρα θα πάμε στο 22, αν θέλετε. Θα πηδήξουμε, θα κάνουμε μια γέφυρα και θα δούμε γιατί οι Έλληνες, θα το αφήσουμε έτσι να αιωρείται, γιατί οι Έλληνες προχώρησαν πέραν του Σανγκάριου προς την Άγκυρα το 22.
Φτάνοντας στη συνοριακή γραμμή Σεχίρ.
Ναι, γιατί ο Κεμάλ, ενώ είχε τελειώσει με το ζήτημα των Αρμενίων μαζί με τους Κούρδους, είχε στρέψει την προσοχή του προς τη Μοσούλη. Και κάποιοι έπρεπε, ενώ οι Γάλλοι ήδη είχαν αποχωρήσει από τις περιοχές, είχε γίνει ένας πόλεμος γαλλοτουρκικός, το 20-21 απεχώρησαν από τις διεκδικήσεις τους στην Κιλικία και έτσι οι μόνες δυνάμεις που ευρίσκονταν στη Μικρά Ασία ήταν οι ελληνικές.
Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας και υπό τους ήχους ενός Τούρκου μουσικού που αγαπώ πάρα πολύ, του Χουσνού Σεν Λορέν Ντεριτσί, η Μαρίνα Λαχανά θα μας διαβάσει ένα παραδοσιακό παραμύθι από το Λιβύση της Μικράς Ασίας.
Θα βρεθούμε λοιπόν στο Λιβύση, όπου εκεί, όπως μαθαίνουμε, στις ατέλειωτες βροχερές χειμωνιάτικες νύχτες μαζεύονταν γύρω στο αναμένο τζάκι, καθισμένοι πάνω σε μεντέρια άκουγαν τα παραμύθια του πάπου που τα έμαθε από τον πάπο του, που κι αυτός από τον πάπο του τα ήξερε, και ακούγοντας τη ζεστή φωνή του παραμυθά ξεχνούσαν κόπους και βάσανα. Εμείς θα βρεθούμε με έναν άλλο τρόπο σε αυτόν τον κόσμο, με αυτό το παραμύθι με τον τίτλο «Το Κισμέτι». Είχε δύο αδέρφια και ήταν ο ένας πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Λοιπόν, ο φτωχός είχε 4 κορίτσια. Ο πλούσιος δεν είχε ούτε ένα. Και πήρε ο πλούσιος το ένα κορίτσι να το κάνει δικό του. Λοιπόν, εκεί δά που καθόντανε το κορίτσι μπροστά στη θεία του, της λέει η θεία ότι είναι εγκαστρωμένη. Ύστερα από κανένα μήνα βρέθηκε εγκαστρωμένη. Ήταν θεού μέλημα, είπε η θεία. Αν είναι κορίτσι, ας είναι καλό. Αν είναι παιδί, θα το κάνω αντρόγινο. Γίνεται και έκαμε αγόρι. Είπαν πια Πάρπας και θεία να το κάμουν αντρόγινο. Το μωρό έγινε 10 μηνών, το είχε στολισμένο με ωραία φορέματα και του είχε και φλουριά στο λαιμό του. Της είπε η θεία, βάστα το μωρό και εγώ θα πάω έξω. Έφυγε η κυρά. Το σπίτι τους ήταν στο παραθαλάσσιο. Είχε και κυδά ένα σεντουκάκι και λέει μέσα στην ψυχή της, εγώ γιατί θα το περιμένω να το πάρω. Το βάζει μέσα στο σεντουκάκι και το έδεσε και το έριξε στη θάλασσα. Λοιπόν, ήρθε η μητέρα του παιδιού. «Πού είναι το μωρό?» της λέει. «Ήρθε ένα πουλί και μου πήρε το μωρό από τα χέρια μου. Πρε κόρη μου, το μωρό από εδώ. Πρε κόρη μου, το μωρό από εκεί. Πουθενά το μωρό, χάθηκε το μωρό». Βρήκε ανθρώπους και τους έστειλε στα βουνά να το βρουν. Δεν το βρήκαν. Ο πατέρας μαύρισε το σπίτι του που έχασε το μωρό. «Ας έρθουμε στο μωρό. Το μωρό πλέει στη θάλασσα. Μια γυναίκα σ' άλλο μέρος που δεν είχε μωρό και είχε δύο δούλες πήγε στη θάλασσα να σεριανίσει. Βλέπουν έναν όγκο και έρχεται από τη θάλασσα. Λέει η κυρά: «Αν είναι ψυχή είναι δικό μου. Αν είναι χρήμα είναι δικό σας». Έρχεται το σεντούκι, το πιάνει η δούλα, το ανοίγει και βλέπει ένα μωρό στολισμένο. Λέει η κυρά: «Το μωρό είναι δικό μου και τα ντύματα δικά σας». Το παίρνει με πολύ χαρά και φύλαξε μέσα στην κασέλα της το ζυπουνάκι του. Το παιδί το μεγάλωσε, το έθρεψε, το σπούδασε, έγινε εξομολογητής και γύριζε τα χωριά. Σαν πήγαινε στο σχολείο, μάλωσε με έναν άλλον και του είπε: «Δεν είσαι γένα της μάνας σου, είσαι ξένος». Το παιδί έκλαψε και πήγε στη μάνα του. «Δεν είμαι γένα σου. Δεν είναι αλήθεια, παιδί μου». Το παιδί έκλαψε και την παρακάλεσε και καλά να πει την αλήθεια. «Σε βρήκαμε στο παραθαλάσσιο. Δεν έχω κανένα σημάδι. Έχω το ζυπουνάκι σου. Δώσε μου το και θέλω να το έχω για ενθύμιο». Και το έδωσε και το έβαλε στην κασέλα του. Εκεί που γύριζε και εξομολογούσε στην εκκλησιά και γύριζε από χωριό σε χωριό, πήγε και στην πατρίδα του χωρίς να το ξέρει. Πήγε να εξομολογηθεί το κοριτσάκι που τον έριξε στη θάλασσα. Του εξομολογήθηκε που έριξε ένα μωρό στη θάλασσα. Εκείνος δεν της έδωσε καμιά ιδέα, της είπε μόνο: «Τώρα που κάθεσαι, κάθομαι εκεί που έριξα το μωρό στη θάλασσα». «Είναι στη ζωή η θεία και ο θείος σου?» «Ναι, είναι στη ζωή». «Άντε να πεις το θείο σου και θέλω να τον δω και θάρτω στο τάδε μέρος και νάρτης να με πάρεις». Έβαλε το ζυπουνάκι στον κόρφο του και πήγε στο συμφωνημένο το μέρος. Κι ήρθε το κοριτσάκι και πήγαν και τους βρήκαν. Είχανε και φαγητό και τους τάισαν. Τους ρωτά: «Δεν έχετε παιδί?» «Είχαμε ένα παιδί και το άφησα και της το πήρε το πουλί από μέσα από τα χέρια της. Το παιδί σου δεν το γνωρίζεις». Βγάζει το ζυπουνάκι και το ρίχνει κάτω. Αμέσως γνωριστήκανε και ήθελαν να τον παντρέψουν με την κόρη που τον έριξε στη θάλασσα. Αυτός της έδωσε ένα δαχτυλίδι και της είπε: «Άμα θα πάω και να έρθω, αν το έχεις θα σε πάρω, αν δεν το έχεις δεν θα σε πάρω». Το έβαλε σε σπάγκο και το κρέμασε στο λαιμό της. Αυτός σηκώνεται τη νύχτα και πήγε, το έκοψε με το ψαλίδι, της το πήρε και έφυγε και το έριξε στη μέση της θάλασσας. Φώτισε το πρωί και κοιτάζει και δεν βρίσκει το δαχτυλίδι και κλαίει και κλαίει. Την άλλη την ημέρα πάει ο θείος της και παίρνει ψάρι. Πιάνει αυτή να το ξύσει και βρίσκει το δαχτυλίδι στην κοιλιά του ψαριού. Πήγε και ήρθε το παιδί, της λέει: «Δεν έχεις το δαχτυλίδι». «Ποιος το είπε?» «Το έχω το δαχτυλίδι». Και έκαμαν γάμους και χαρές και ξεφάντωσες καλές. Ήταν πια το Κισμέτι.
Το Κισμέτι λοιπόν, ένα παραδοσιακό παραμύθι από το Λιβύσι της Μικράς Ασίας, το Ριζικό. Η κυρία Δωρίτα Τουρκτσόγλου, ταμείας στην εστία της Νέας Σμύρνης. Οι γονείς της ήταν στη Σμύρνη, άρα κουβαλάει όλη την οικογενειακή...
Πολλές μνήμες. Και μεγάλωσα με το αυτί μου κολλημένο στο ραδιόφωνο για τις ανακοινώσεις του Ερυθρού Σταυρού. Διότι η μητέρα μου είχε χάσει την μητέρα της σφαγμένη το 22 και την αδελφή της. Και κάποιος είχε πει ότι την αδελφή της την παντρεύτηκε ένας Τούρκος, είπε, ήταν πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, 12 χρόνων. Και περίμενε η μητέρα μου ότι θα ακούσει κάποτε ότι η αδερφή της ζει. Και μεγάλωσε έτσι με το αυτί κολλημένο. Και τύχη αγαθή μπήκα και σε ένα σμυρναϊκό σπίτι με το γάμο μου, στο σπίτι του δημογέροντα Νικολάου Τουρκτσόγλου. Μια από τις μεγαλύτερες οικογένειες της Σμύρνης, με τα μεγάλα βιομηχανικά καταστήματα, με εφημερίδες, εκδότες εφημερίδων κτλ. Και ήρθε στη μνήμη πάλι, μαζί με το δράμα του Νικολάου Τουρκτσόγλου, όλη η δική μου ιστορία. Ζήσαμε όλο αυτό το δράμα, γιατί ο Νικόλος Τουρκτσόγλου σφαγιάστηκε μαζί με τον Χρυσόστομο Σμύρνης και μάλιστα τελείωσε τη ζωή του δεμένος πίσω από αυτοκίνητο και χτυπώντας το κεφάλι του στις πέτρες, στο Καλντερίμι τότε εξέπνευσε. Τον τραβούσαν πίσω.
Τον είχαν δέσει πίσω από αυτοκίνητο.
Ναι. Και τον τραβούσαν.
Και καταλαβαίνετε τώρα πόσες μνήμες πια κουβαλάω και από τις δύο οικογένειες.
Κυρία Θέμης Παπαδοπούλου, στην εστία Νέας Μήνης βρίσκεται το κέρνο μείωμα του Χρυσοστόμου Μήνης. Θα θέλατε να μας πείτε, να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά για το Χρυσόστομο?
Ευχαρίστως και πραγματικά αξίζει, γιατί ο Χρυσόστομος μπορεί για ορισμένους να υπάρχουν ορισμένες αντιρρήσεις ότι κακώς αγιοποιήθηκε, αλλά εφόσον υπήρξε το μαρτύριο που τράβηξε, για όλους μας πρέπει να είναι ο Άγιος που πραγματικά αγιοκατατάχθηκε. Ο Χρυσόστομος Μύρνης ήταν ένας ακρεφνής Έλληνας. Να φανταστείτε ότι ακόμη και στο χρυσό του στυλό, το οποίο υπάρχει στην Νέα Σμύρνη και φυλάσσεται σαν θησαυρός, υπάρχουν χαραγμένες οι λέξεις «Ωραία Ελλάς», και από κάτω έχει την ελληνική σημαία. Αυτό ακριβώς πλήρωσε το ότι ήταν ακρεφνής Έλληνας και υποδέχθηκε με δόξες και τιμές τον ελληνικό στρατό όταν μπήκε τον Μάιο του 19 στη Σμύρνη. Τον είχαν βέβαια οι Τούρκοι, ειδικά ο Νουρεντίν Πασάς, τον είχε σε μεγάλη δυσμένεια, και έτσι μόλις μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, σύμφωνα με τη μαρτυρία του καθηγητού του Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκού του Μιλωνά, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας αυτών που θα σας πω, και του οποίου η μαρτυρία κατά τον πρώην δεσπότη της επίσκοπο της Αυστρίας, Χρυσόστομο Τσίτερ, είναι η πιο αληθινή. Ο Μιλωνάς λοιπόν εκείνη την εποχή τον είχαν συλλάβει, γιατί μόλις είχε τελειώσει το γυμνάσιο και τον είχαν προσλάβει να διδάσκει σε ένα σχολείο. Μαζί με άλλους λοιπόν τον είχαν βάλει μέσα στη φυλακή και περιμένανε ανά πάσα στιγμή ότι θα τους φωνάξουν για να τους σκοτώσουν. Εκείνη την ώρα χτύπησε η πόρτα. Για μια στιγμή χτύπησε η πόρτα και μπήκε μέσα ένας Τούρκος αξιωματικός. Του λέει, εσύ δεν είσαι που ήσουν στο τάδε σχολείο που δίδασκες? Λέει, ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, φώναξε, λέει, και τρεις άλλους από αυτούς που είναι μαζί σου τώρα και βγείτε έξω. Ο Μιλωνάς βέβαια φοβήθηκε και νόμιζαν ότι τους πήγαιναν για εκτέλεση. Όταν τους έβγαλε έξω από τη φυλακή, τους λέει, ακούστε, σήμερα έγινε το μεγαλύτερο, ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα που μπορούσε να γίνει στον κόσμο. Δηλαδή, του λέει, τι έγινε, που αυτά τα εγκλήματα που έγιναν στο ΚΕ? Λέει, όχι, αυτά είναι πολύ μικρά μπροστά σε αυτό που είδα εγώ. Δηλαδή, του λέει ο Μιλωνάς, ήμουνα, λέει, μπροστά όταν ο Νουρεντίν Πασάς έβγαλε στον εξώστη του δικητηρίου τον Χρυσόστομο, απευθύνθηκε στο πλήθος που ήταν κάτω και τους είπε, εάν σας έκανε καλό θα του κάνετε καλό, εάν έκανε κακό, εάν έβλαψε την Τουρκία, θα το σκοτώσετε. Πραγματικά τον παρέδωσε, λέει, στον Όχλο, και ο Όχλος τον έδεσε, όπως έκανε και με τον Τσουρουκτσόγλου, τον έδεσε πίσω από ένα κάρο, τον περιέφεραν στα καλντιρίμια, στα στενά δρομάκια της τότε Σμύρνης, πάνω στις πέτρες, και άλλος πήγαινε και του έκοβε το αυτί, άλλος πήγαινε και του έκοψε τη μύτη, άλλος του έβγαλε τα γένια, άλλος του βγάλανε τα μαλλιά τραβώντας τα, του βγάλαν τα μάτια, και εκείνος, λέει, είχε σηκώσει το χέρι του και ευλογούσε, και μετά σήκωσε και το άλλο το χέρι για να ευλογήσει, και τότε του κόψανε και τα δύο τα χέρια. Και είπε ο Τούρκος ο αξιωματικός, αυτό δεν το άντεξα πλέον, γιατί έβλεπα ότι του κόβανε κομματάκι-κομματάκι από το σώμα του, δεν το άντεξα πλέον και έβγαλα το περίστροφό μου και τον σκότωσα. Εγώ τον σκότωσα και για να εξηλαιωθώ από αυτό που έκανα, σας βγάζω εσάς τους τέσσερις έξω, θα φύγετε, θα εξαφανιστείτε, δεν θα εμφανιστείτε ποτέ στη Σμύρνη. Εξαφανιστείτε αυτή τη στιγμή. Και έτσι γλίτωσε ο Μιλωνάς και ήρθε εδώ και έγινε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός.
Κύριε Χατζηδημητρίου, όπως είπαμε προηγούμενα, οι μεγάλες δυνάμεις μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν και να μοιράσουν την πίτα στην παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως, από την άλλη, εκείνη την περίοδο, εκεί στις απαρχές του Μεσοπολέμου, υπάρχουν έντονα εθνικιστικά κινήματα. Τα κινήματα αυτά αναπτύσσονται και εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είναι ένα γεγονός το οποίο το εκμεταλλεύεται ο Κεμάλ. Είναι μόνο, επομένως, ο διαμοιρασμός των οικονομικών συμφερόντων στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι σε συνδυασμό με ένα εθνικιστικό κίνημα ή με εθνικιστικά κινήματα και με τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ρωσία?
Οποιοδήποτε ιστορικό γεγονός πρέπει να το παρατηρούμε σε συνδυασμό με άλλα. Ασφαλώς δεν είναι μεμονωμένα. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπάρχουν μάλλον δύο κυβερνήσεις στην Τουρκία. Η μία είναι η Σουλτανική, η οποία αναγνωρίζεται από τους συμμάχους, βεβαίως είναι υπό καθεστώς ομοιρίας στην Κωνσταντινούπολη, διότι η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται υπό την κατοχή των συμμαχικών δυνάμεων. Ο Κεμάλ, με τη γνωστή ιστορία ως επιθεωρητής των στρατιών της Ανατολικής Τουρκίας κτλ., πρωτοστατεί στη δημιουργία της μεγάλης εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας και βεβαίως του δίδει η εθνοσυνέλευση και το δικαίωμα του δικτάτορος. Είναι στρατηγός και πολιτικός ηγέτης και στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης. Εκείνη την εποχή βεβαίως έχουμε τους Σοβιετικούς. Οι Σοβιετικοί ναι μεν έχουν καταλάβει την εξουσία στο κομμάτι μεταξύ Αγίας Πετρούπολης, στο Μόσχα, στο καθαρό ρωσικό ας το πούμε, αλλά οι υπόλοιποι λαοί έχουν ανακηρύξει δικά τους κράτη. Στον Κάφκασο λοιπόν, μεταξύ του χώρου ο οποίος ελέγχεται από την Εθνοσυνέλευση, το εθνικιστικό κίνημα ας το λέμε, και της Σοβιετικής Ρωσίας, παρεμβάλλονται τρεις δημοκρατίες, της Γεωργίας, της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν. Και τότε τι γίνεται? Γίνεται μία ενέργεια ώστε να πρωτίστως να αφαιρεθεί οι κρατικές αυτές οντότητες και έτσι εισβάλλει κυρίως στην Αρμενία από τον Κάφκασο η Σοβιετική Ένωση και η Τουρκία, η εθνικιστική Τουρκία για να την ξεχωρίσουμε, και διαλύεται αυτό το μόρφωμα της εποχής που λεγόταν Λαϊκή Δημοκρατία της Αρμενίας. Τότε στρέφονται και μαλικοί κατά τον Βρετανό στη Μοσούλη. Βεβαίως οι περιοχές αυτές είναι κουρδικές. Εκείνη την εποχή όμως δεν πρέπει να κάνουμε ένα αναχρονισμό με το σήμερα. Οι Κούρδοι ήταν πιστοί υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Κεμάλ τους θεωρήσε ως ορισίβιους Τούρκους και είναι συμμαχοί του. Και έτσι κινούνται προς τη Μοσούλη. Ένα άλλο κίνημα είναι το κίνημα του Νοτιοδυτικού Καυκάσου, το οποίο δημιουργούν οι Νεότουρκοι λίγο πριν από τον Οκτώβριο του 18 με έδρα το Κάρς, αλλά χωρίς σύνορα, και θα γινόταν ένα φιλικό οθωμανικό τουρκικό κράτος αυτό. Γι' αυτό έχουμε ακόμα σήμερα στον Κάφκασο ισχυρά ισλαμιστικά στοιχεία. Βεβαίως αυτό τώρα δεν αφορά στην εξιστόρηση των γεγονότων. Και βεβαίως έχουμε και τη Συρία που πρέπει να τη δούμε σε σχέση με τη Μικρά Ασία της περιοχής εκείνης, η οποία έχει παραχωρηθεί από τη κοινωνία των εθνών ως εντολή προς τη Γαλλία. Εκεί λοιπόν υπάρχει πάλι ένα θέμα, είναι το ζήτημα της Αλεξανδρέτας.
Άρα συνυπάρχουν, κύριε Χατζηδημητρίου, και τα εθνικιστικά κινήματα, αλλά και ταυτόχρονα ο διαμοιρασμός των οικονομικών συμφερόντων και οι μεγάλες δυνάμεις και προσπαθούν πάνω στο πτώμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Και επίσης πρέπει να δούμε και την Ελλάδα εκείνη την εποχή, όπου γίνονται εκλογές και αλλάζει η κυβέρνηση της χώρας. Οφείλω εδώ να πω για τους ακροατές το εξής, ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει εδρεωθεί στην ελληνική βιβλιογραφία το εξής, ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο γυναικαδελφός του Κάιζερ. Δηλαδή,
μας το είπε ο κύριος Βερέμης.
Ναι, ένα λεπτό όμως, ναι. Θέλω να το επεξηγήσω. Δηλαδή αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι φιλογερμανός εξ αυτής της αιτίας. Όμως δεν εντυπώνεται ακριβώς το γεγονός ότι είναι πρώτος εξάδελφος του Τσάρου της Ρωσίας και του Βασιλέως της Αγγλίας, από τις αδελφές του Γεωργίου του Πρώτου. Έχει και ένα δυναμισμό ο Κωνσταντίνος ως προς τα εκεί. Παραγνωρίζεται το γεγονός των σχέσεων του ιδίου του Κωνσταντίνου στις αρχές του πολέμου του Πρώτου Παγκοσμίου με την Αγγλία. Παραγνωρίζεται το γεγονός της πολύ δυνατής αφοσίωσης του Τσάρου του Νικολάου ως προς τον Κωνσταντίνο. Όλη αυτή η αλλαγή έγινε μόλις έπεσε το τσαρικό καθεστώς. Φέτος έχουμε και τον ένα αιώνα από αυτό το γεγονός. Κλείνω την παρένθεση.
Κύριε Χατζηδημητρίου, πάντως οι πρόσφυγες θεωρούν ως μέγα πηγή των κακών τους το βασιλιά. Είναι σφόδρα βενιζελικοί.
Μάλιστα.
Και έχουν το μεγάλο θέμα και μεγάλο ζήτημα με το παλάτι. Και από εδώ ξεκινάει η συνεγκατάστασή τους στην Ελλάδα, γιατί εγκαθίστανται οι πρόσφυγες σε απόσταση από τα οικιστικά κέντρα για να μην αλλοιώσουν και το εκλογικό αποτέλεσμα.
Είναι πολύ απλό. Η καταστροφή συνέβη όταν κυβερνούσαν οι κυβερνήσεις του βασιλέως. Είναι πολύ φυσικό. Εάν ερωτήσετε όμως τους Ποντίους, εκεί υπάρχει και το γεγονός ότι αφέθησαν από τον Βενιζέλο. Είναι πολύ γνωστό αυτό, ότι ο Βενιζέλος τους είπε ότι εσείς δεν μπορείτε να έλθετε στην Ελλάδα και θα σχηματίζετε ένα αρμενοποντιακό κράτος.
Είχα τη χαρά και την τιμή, φίλες και φίλοι, πριν από κάποια χρόνια να συνομιλήσω με την Άνση Χόρτον. Ήταν η κόρη του Αμερικανού προξένου στη Σμήνη όταν έγινε η καταστροφή. Ήταν μάλιστα η τελευταία συνέντευξη που έδωσε η Άνση Χόρτον όσο ήταν στη ζωή. Μετά αρρώστησε, έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 2 χρόνια. Κάποια στιγμή λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τη ρώτησα: «Κυρία Χόρτον, ο πατέρας σας τι σας είπε, γιατί έγινε όλο αυτό?» Η Νάνση ήταν μικρό κορίτσι τότε, ήταν 6-7 χρόνων, και επειδή ο Χόρτον αντιλαμβανόταν και αυτό που θα συνέβαινε λίγους μήνες αργότερα, την είχε στείλει με τις αδελφές του το καλοκαίρι εκείνο του 1922 στα Καλάβρητα. Το τι μου απάντησε η Νάνση Χόρτον θα το δούμε σε λίγο, θα μας το διαβάσει η Μαρίνα Ελαχανά. Τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από μια σύμπραξη που έκανε το τρίο Χίος με τον σπουδαίο κλαρινίστα μουσικό, τουρκο μουσικό, το Χουσνού Σενλουέ Τιριτσί, το Γκελ Γκελ Γκαϊκτσί, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να ακούσουμε το απόσπασμα της Νάνση Χόρτον. συνομιλία μου με την Νάνση Χόρτον περιλαμβάνεται σε ένα βιβλίο το οποίο έχει τυπωθεί, το έχω στα χέρια μου, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, με τίτλο «Το αποτύπωμα της μνήμης». Λοιπόν, η Νάνση Χόρτον μου μιλά για τις ώρες εκείνες όπου ο Τζορτζ Χόρτον ζει την καταστροφή. Η επέλαση των τσετών στη Σμήνη και το κάψιμο της πόλης είναι πια γεγονός.
Πάμε λοιπόν να βρεθούμε σε μία από τις μαρτυρίες, έτσι όπως διαπιστώνεις και σύθωμα, όταν οι άνθρωποι γίνονται μάρτυρες της ιστορίας. Τι ακούμε, τι μαθαίνουμε. Κάποιο πρωινό του Σεπτεμβρίου του 1922, ένας άντρας στάθηκε στην είσοδο του κτηρίου που στεγαζόταν το αμερικανικό προξενείο. Από παντού ακούγονταν κραυγές τρόμου. Ξαφνικά είδε ένα πλήθος απελπισμένων ανθρώπων να κατευθύνονται προς το μέρος του. Ο άντρας αυτός δεν ήταν άλλος από τον Τζορτζ Χόρτον, που πριν λίγους μήνες διάβαζε στην κόρη του ποίηματα της Απφούς. Είναι ο ποιητής και διπλωμάτης που μέσα σε ένα βιβλίο 100 σελίδων χώρεσε όλη την κατάρα της Ασίας. «Μου διάβαζε Πλάτωνα και Θεόκριτο και για τη Σαπφό, ω ναι, για τη Σαπφό είχε μεγάλη λατρεία». Ο πατέρας μου ήταν ευχάριστος άνθρωπος και είχε πολύ χιούμορ. Όποτε έβρισκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο, το έκανε. Ταυτόχρονα ήταν ουμανιστής. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου είπανε πως τους έσωσε τη ζωή στη Σμύρνη. Ήταν γενικός πρόξενος στη Σμύρνη. Όταν οι Τούρκοι διατάραξαν τις σχέσεις τους με την Αμερική, εκείνος υποχρεωτικά έπρεπε, εφόσον η Αμερική ήταν ακόμη ελεύθερη, να πάρει τα συμφέροντα από όλες τις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, έπρεπε να πάρει την ευθύνη. Η Σμύρνη ήταν μια πολύ ζωντανή πόλη, διεθνής. Μιλούσαν όλες τις γλώσσες, είχε πολλά σχολεία. Εγώ πήγα στη γαλλική σχολή, στις Καλογριές. Είχε πολλές Ελληνίδες που πηγαίνανε σε αυτό το σχολείο. Οι δασκάλες της θεωρούνταν πρώτης τάξεως. Όταν έγινε η καταστροφή δεν ήμουν στη Σμύρνη. Στις αρχές του καλοκαιριού με πήρε ο θείος μου και πήγαμε στην Ελλάδα, στα βουνά, στα Καλάβρητα συγκεκριμένα. Έμενα εκεί με τις θείες μου. Εμένα ο πατέρας μου δεν μου είπε τίποτα τότε. Σε ένα δεκάχρονο παιδί δεν μιλάς για σφαγές. Ερχόταν ο τουρκικός στρατός από την Ανατολή και έσπρωχνε συνεχώς τους ανθρώπους προς την παραλία. Υπήρχε πανικός ανάμεσα στον κόσμο. Όλοι θέλανε να φύγουν, μα βέβαια δεν υπήρχαν αρκετά πλοία. Και από αυτά που υπήρχαν, πολύ λίγα πήραν κόσμο. Ο πατέρας μου έλεγε ότι όλα έγιναν για τα πετρέλαια.
Και νομίζω ότι αυτή τη φράση πρέπει να κρατήσουμε, μια που και ο κύριος Χατζηδημητρίου μας ανέφερε και προηγούμενα τη Μοσούλη. Και τότε και σήμερα, φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι, μάλλον τα οικονομικά συμφέροντα και το πετρέλαιο μπαίνει πάνω από τους ανθρώπους. Κύριε Παπαδοπούλου, έχετε ένα ενδιαφέρον στοιχείο και μάλιστα το συγκεκριμένο τεκμήριο υπάρχει και στην εστία Νέας Μήνης, σχετικό ότι υπήρχε μια βασιλική διαταγή τα ελληνικά πλοία να μην επιβιβάζουν πρόσφυγες.
Βέβαια, υπάρχει η εφημερίδα της κυβερνήσεως τότε με υπογραφή του βασιλέως Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την οποία απαγορευόταν σε οποιοδήποτε πλεούμενο να πάρει κόσμο από τις ακτές της Μικράς Ασίας και ειδικότερα περισσότερο πάνω απ' όλα από τη Σμύρνη.
Κυρία Τσουλουτσόγλου, τι πήραν οι γονείς σας φεύγοντας από τη Μικρά Ασία? Πήραν κοιμήλια, πήραν εικόνες, τι πρόλαβαν να πάρουν?
Δυστυχώς η μητέρα μου με τον πατέρα της και τον αδερφό της ήταν στη Δράμα τότε, είχαν πάει να επισκεφθούν φίλους. Εγώ έχω από την οικογένεια του ανδρός μου, την οικογένεια Τσουρουκτσόγλου, ορισμένα στοιχεία, ορισμένες εικόνες, παλιές εικόνες, αλλά δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί η μητέρα μου έφυγε με ένα βαλιτσάκι από εκεί, δυστυχώς. Μνήμες πολλές, μνήμες πολλές, μνήμες και ακούσματα πολλά χρόνια.
Κύριε Χατζηδημητρίου, η Μικρασιατική καταστροφή είναι το τέλος της ελληνικής παρουσίας χιλιάδων χρόνων στην Ιωνία, και μάλιστα έγινε με τον πιο ίσως δραματικό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει, με το σφαγιασμό των Ελλήνων και με τον ξεριζωμό χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων άλλων Ελλήνων. Η ελληνική επικράτεια υποδέχθηκε σχεδόν 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ήταν το τέλος, ήταν η αυλαία, ήταν... Πόσο αλλάζει την κατάσταση τότε?
Απλώς να πούμε ότι στις συμφωνίες του Ινωνού Βενιζέλου μετακινήθηκε 1.350.000 Ελλήνων, Τούρκων υπηκών, Οθωμανών ακόμα, προς την Ελλάδα και 500.000 από τη Θράκη, από την Ελλάδα προς τη Τουρκία. Εξαιρέθησαν οι Τούρκοι της Θράκης και οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης, Πρικυπονήσων, Τενέδου.
Είναι η συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών. Μάλιστα. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της αφύλακτης διάβασης για τη Μικρασιατική καταστροφή. Στο επόμενο μέρος θα εξετάσουμε την δημιουργία των προσφυγικών οικισμών στις γειτονιές του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Η Ευγενιώτη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής, ο Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου. Και σας παίρνω με τη σειρά ο κύριος Μπράιντελ Χατζηδημητρίου. Ευχαριστώ θερμά. Μαρίνα Λαχανά.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν πολύ
πάρα
μεγάλη τιμή που ήσουν στην εκπομπή σήμερα και σηματοδότησε την επιστροφή σου.
Πολύ φορτισμένη η εκπομπή με όλα αυτά.
Η κυρία Φέμη Παπαδοπούλου και η κυρία Δωρίτα Τσουρουτσόγλου. Σας ευχαριστούμε θερμά, φίλες και φίλοι.